From the conference center at
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang ika-181 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang ospesyalis sa simbahan ug ang musika alang niining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya isip gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
President Henry B. Eyring,
first counselor sa first presidency sa simbahan, maoy mukandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, gi-welcome kamo namo karong hapuna sa ikalima o katapusang sesyon sa ika-181 nga kinatibuk ang konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson, nga maoy nangulo niini nga konferensya, mihangyo nga ako maoy mopahigayon niini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya ug mga panalangin ngadto sa mga miyembro sa simbahan ug kahigalaan bisag asa nga misalmot niini nga mga tulumanon pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang niini nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mark Wilberg o Ryan Murphy uban ni Linda Margetts ug Bonnie Goodlife sa organ. Maminaw kita karon sa choir nga mukanta sa I Saw a Mighty Angel Fly. Og dayon ang pangbukas nga pag-ampo ihatag ni Elder Jose A. Teixeira sa 70. Ang choir mukanta dayon sa I'm Trying to Be Like Jesus.
Message.
Our Father in heaven.
Among aman sa langit, nagpasalamat kami amahan sa talagsaong panalangin ining kinatibuk-ang konferensya sa mga miyembro sa simbahan o mga kigala sa simbahan nga nakadawat niini makaalim nga gahom sa tingog sa imong propeta. Pasalamat kami amahan sa mga missionary sa tibuok kalibutan og nangayo kanimo amahan sa panalangin kanamo nga unta kami makadawat og dugang porsyon sa gugmang putli o gugma sa among isigkatao nga kami unta makabago o makadugang sa among hugot nga pagtuo o sa pagpangita o pag-opportunidad sa pag-service sa uban o pagpaambit sa ebanghelyo kato sa naglibot ka namo. Among pangayon among amahan sa pagpanalangin sa among pinalagang propita nga si Presidente Tomas S. Monson o sa unang kapangulohan o sa napulugdo ka mga apostolis o sa napasalamatan kami sa mga panalangin nga among nadawat o mihimo nini sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our first speaker
ang atong unang mamumulong karong hapuna mao si Elder Richard G. Scott sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Elder D. Todd Christopherson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa pakingpulong na Dr. Christopherson, maminaw kita ni Elder Carl B. Pratt sa 70.
That beautiful message by this
nindot kayo nga mensahe gikan sa nindot nga choir naghulagway sa alang kanato ni atong Hulyo 16, 1953 ang sa templo sa Mantayuta si President Louis R. Anderson migamit sa otoridad sa siling ug mitakda kanamo nga bana ug asawa gikasal alang sa karon ug sa tibuok kahangturan. Ako way gahom sa paghulagway sa kalina ug kahilom nga nagikan sa kasiguruan nga kun ako magpadayon sa pagpakabuhi sa takos nga paagi, makauban nako kung pinalanggang si Janine ug ang among anak hangtod sa hangkahangturan tungod ni anang sagradong ordinansa nga gipahigayon gamit ang tukmang otoridad sa priesthood saud sa balay sa Ginoo. Ang among pito ka anak na bugkos kanamo pinagi sa gradong mga ordinansa sa templo. Ang akong minahal nga asawa si Janine ug duha na mo ka anak patay na. Naghatag sila og gamhanang pagdasig alang sa matag usa nga nabilin nga sakop sa among pamilya nga nagpuyong matarong aron managuba namong madawat ang tanan nga mangturong panalangin nga gisaa dito sa templo. Duha sa mahinungdanong elemento nga nagsuporta sa plano sa kalipay sa Amahan sa Langit, mao ang kaminyoon ug ang pamilya. Ang labihan ka mahinungdanon ni inigihatagan ug dakong pagtagad sa wayhunong nga paningkamot ni Satanas aron sa pagbungkag sa pamilya ug sa pagpakunhod sa kamahinungdanon sa ordinansa sa templo nga nagbugko sa pamilya nga mag-uban sa kahangturan. Ang siling sa templo adunay dakong kahulugan samtang masinati ninyo ang kinabuhi. Mga tabang ninyo nga kanunay mas masuod ug makakaplag ug mas dakong kalipay ug katuman dihas pagkamortal. Kausa nakakaton kog importante nga leksyon gikan sa akong asawa. Nagbiyahe ko og daghan tungod sa akong propesyon. Milaka ko hapit duha ka semana ug miuli usa ka Sabado sa buntan. Ako adunay upat ka oras sa dipa mo tambong sa laing meeting. Akong namatikdan nga ang among gamayng washing machine naguba ug ang akong asawa nagkinamot sa paglabas mga sinina. Gisugdan ako ug ayo ang machine. Si Janine miduol ug mingon, "Rich, unsa man ang imong gibuhat?" Mingon ko, "Nag-ayo ko sa washing machine aron di ka magkinamot sa paglaba." Mingon siya, "Ayaw, pakigduwa sa mga bata." Mingon siya, "Makaduwa ko nila bisan unsang orasa, gusto kong mutabang nimo." Dayon mingon siya, "Richard, palihog, pakigduwa sa mga bata." Sa dihang kus ganon siyang misulti niya na misunod ko. Nindot kayo ng akong panahon uban sa among mga anak. Naginugdan ay mi nga nagtuyok-tuyok ong nagligid-ligid sa nanglarag ng mga dahon. Wa madugay miatukos akong meeting. Tingay makalimtan untan ako kanang kasinatian kundi pa ang leksyon nga gusto niyang akong makatunan. Pagkasunod buntag, mga alas 4 sa buntag, nahigmat ako samtang akong gibati ang duha kagagmayng bukton nga nagakos akong liog o sa kahalok sa akong aping ug kining mga pulong nga gihunghong sa akong dunggan nga di gyud nako makalimtan. Pa, gihigugma ko ikaw. Ikaw ang akong suod nga amigo. Kung kamu adunay sama niya ng kasinatian sa inyong pamilya, kamu adunay usa sa balaanong makalipay sa kinabuhi. Kung kamu sa kabatanong lalaki nga sakto sa edad o gwapa maminyo, ayaw pag-usik o panahon sa way mga kapuslanan, padayon sa kinabuhi pag-focus sa pagminyo. Ayaw pagpuyo nga way gihimo nining panahon na sa kinabuhi. Batanong mga lalaki, pag-servisyo og angay nga misyon, dayon himuan ninyong kinatasang prioridad ang pagpangita usa katakos mahangturong kapikas. Kung kamo nakagusto sa usa kabatanong babay, ipakita niya nga lahi mo nga tao nga ganahan niyang mas maila pa. dada siya nga tos mangadapit nga nindot. Pakita kaniya og pagkamamugnaon. Kung kamo gusto nga makaangkon og talagsaw nga asawa, kinahanglang makita niya nga kamuusa ka talagsaong lalaki og umaabot nga bana. Kung kamo nakakita na, makamugna kamo og talagsaong pagpangulutaw og gaminyoon og mahimong hilabihan kamalipayon sa kahangturan. Sa kahangturan sud sa utlanan sa katakos nga i-establisar sa Ginoo. Kung kamo minyo na, matinud-anon ba mo sa inyong kapika sa unahunog ingon man sa pisikal nga paagi? Maunungon ba mo sa inyong mga pakigsaad sa kaminyon pinagis digyod pag-apil sa panagsultihanay uban ang laing tao nga di ninyo gustong madunggan sa inyong asawa? Mabination o matinabangon ba mo sa inyong kapikas o sa mga anak? Mga kaigsuonan, nangulo ba mo sa makalihukan sa pamilya sama sa pagtuon sa kasulatan, pag-ampo sa pamilya o family home evening, o ang inyong asawa ang mihulip sa makatungdanan nga wa ninyo mahimo tungod sa inyong kakulang sa pagtagad sa panimalay? Gisultihan ba ninyo inyong asawa kanunay kung unsay gyud ninyo siya kamahal? Nakadungog ko mga lalaki nga nag-ingon nga kung musulti ko ni Ana nga kaibalo na siya, kinahanglan ninyo siyang sultihan. Ang usa ka babae mas masaligon o mapanalinginan o maayo pinagi na ng kasiguruhan, pagpahayag o pasalamat sa agihimo sa imong kapikas alang kaninyo. Ipahayag ka ng gugma o pasalamat kanunay. Kana makapahimo sa kinabuhi nga mas nindot, mas makalingaw o adunay tumong. Ayaw pugni katong natural nga mapagpahayag sa gugma. O kinimas mo salir kung gaksunin mo siya samtang inyo siyang sultihan. Nakaton ko sa akong asawa sa kaimportante sa mga pagpahayag. Sa sayo sa among kaminyoon, kanunay ko muabli sa akong makasulatan aron muhatog sa kaminsahe o akong makita ang usa ka may higugmaon, mapinanggaong mubo nga sulat gikan ni Janine nga gipasulupitan sa mga pahina. Usahi labihin kini ka malumo nga maglisod ko sa pagsulti. Katong bililhong mubo nga mga sulat gikan sa may higugmaong asawa, nahimo og padayong nahimong bililhong bahandi sa kahupayan ug inspirasyon. Misugod ko sa paghimo sa samang butang ngadto niya, wa masayod kun unsa gyud ni ka makahuluganon kaniya. Nahinumduman ako sa katuig nga wa kami kwarta aron hatagan ako siya og regalo sa Valentine. Busa nakahukom ko nga duwingan ang atubangan sa refrigerator gamit og water cooler. Gibuhat nako akong pinakamaayo. Apan nakahimo ko usa ka sayo. Pintal di ayto dili water cooler. Wa gyud niya gipatangtang kadtong mga pintal gikan sa refrigerator. Nakahinumdum ko sa kadlaw, nakuha ko og pipila ni atong gagmay mga lingin nga papel nga mahulma kun sa buslot sa papel o gisulatan ko kuno mga numero gikan sa uno hangtod sa usa ka gatos. Ako kining gibali, misulat og usa ka mensahe, usa ka lingin, usa ka pulong kadalingin. Dayon, gihiusa ko nga gibutang sa usa ka envelope. Nagtukong mukatawa siya. Sa dihang namatay na siya, akong nakita niyang pribadong mga butang kon unsa niyang pagdaig sa yanong mga mensahe nga among gisawaan sa usag-usa. Akong nakitaan nga maayo kayo niyang gipapilit kada lingin sa usa ka pirasong papel. Wa lamang niya tipigi ang akong mubo nga mga sulat kaniya. Apan gay putiktahan usab niya kini og plastic nga mga hapin nga murag kini usa ka balilhong bahandi. Usa ang wa niya gitipon sa uban. Anaa gihapon ni sa luyo sa bildo sa among orasan sa kusina kini mabasa. Janine, oras na sa pagsulti kanimong gihigugma ko ikaw. Nagpabiling kini dito og nagpahinumdum kanako ni anang talagsaong anak nga babae sa amahan sa langit. Sa akong paghinumdum sa among kinabuhi nga managuban, akong naamguhan kung unsa kami kabulahan. Wa kami mga panaglalay sa panimalay o di mabination nga mga pulong. Tali ka namong duha. Karon akong naamguhan ka ng panalangin miabot tungod kaniya. Resulta ni siyang kaandam sa paghatag, sa pagpakigbahin o wagyod paghunahuna sa iyang kaugalingon. Sa kaulihan sa among kinabuhi nga managuban, naningkamot ko sa pagsunod siyang ehemplo. Ako musugyot nga isip banaw gasawa himuausab ninyo sa inyong panimalay. Ang tiunay nga gugma di matupngan, epektibong gahom alang sa kayuhan ang matarong nga gugma mo ang pundasyon sa so kamalampusong kami niyoon. Maoni ang nagunang hinungdang sa kontento maayong pagkadako sa mga anak. Kinsa man ang makatugkad sa makaturunganong paagi sa matarong impluensya sa gugma sa usa ka inahan, unsa nga malahutayon nga mga bungang resulta gikan sa mga liso sa kamatuoran nga may nampingon gitanom sa usa ka inahan ug mahigugmaon giugma diha sa tambok nga yuta sa usa ka masaligong hunahuna ug kasing-kasing sa usa ka anak. Isip po sa kainahan, gihatagan mo og balaanong pag-ilaron sa pagtabang ninyo nga mahibaluan ang espesyal nga mga talento ug talagsaong kapasidad sa inyong anak. Kauban sa inyong bana, kamo makaamuma, makaligun o makatabang sa pagpalambo ni anang mga kinaiya. Magantihon kayo nga maminyo. Ang kaminyoon talagsaon. Adunay panahon nga magkapareho mo og hunahuna sa mga ideya o mga pagbati. Adunay panahon nga kamo hilabihan kamalipayon, mga panahon sa panlimbasog og mga pagsulay. Apan ang ginoong mugiya ninyo sa tanan ni atong makapatubo nga mga kasinatian nga managuban. Usa ka gabi ang among gamayng anak nga lalaki si Richard adunay problema sa kasing-kasing may mata nga naghilak. Kaming duha nakadungog nini, kasagaran ang akong asawa mo bangon aron atimanon ang naghilak nga bata. Apan ini higayon na mingon ko, ako ang matiman niya. Tungod sa iyang problema, kung muhilak siya, ang iyang gamay kasing-kasing kusog kayong mupitik. Magsuka siya og mahugawan ng higdaanan. Ni anang gabi una, gigakus na ko siya og maayo aron mukalma ang pitik sa iyang kasing-kasing og mahunong ang iyang paghilak. Samtang giilisan na ko siya og sinina og gibutangan og bagong hapin ang higdaanan. Gigakus na ko siya og hangtod nga makatulog siya. Wako masayod ni anang higayon na nga pipila na lang kabulan siya mamatay na. Kanunay na kong mahinumduman ang pagkugos niya ni Anang tungang gabi. Nahinumdum gid nako ang adlaw nga siya mipanaw. Samtang si Janine ug ako mibiyahe gikan sa hospital, mihunong kami sa daplin sa karsada. Gigakos na ko siya. Kaming duha naghilak. Apan nasayod mi nga makauban na mo siya sa pikas nga kinabuhi tungod sa mga pagkigsaad nga mong gihimo dito sa templo. Kami nakapahimo siyang pagkawala nga masayon dawaton. Ang kabuutan ni Janine nakatudlo ka na kog daghan kayong bililhong mga butang. Di pa kayo ko hingkod og siya hilabihan ka disiplinado o ka-spiritual. Ang kaminyo naghatag og sulundon nga kahimtang alang sa pagbuntog sa bisan unsang kalagmitan sa paghakog o paghunahuna sa kaugalingon. Sa kung hunahuna, usa sa mga rason nga kita gitambagan nga magminyog sa iyo aron malikayan ang pag-ugmad og sayop nga magkinaiya nga lisod usbon. Nagul ko alang ni bisan kinsa nga lalaki nga wa pa gihapon mihimo niya nang pagpili nga mangita umahangturong kapikas. O akong kasing-kasing nagbangutang alan sa mga sister nga way kahigayunan nga maminyo. Pipila ka ninyo mahimong gibibati o paginusara o wa mapasalamati o wa makita kung sa unsang paagi nga kinimahimong posible alang kaninyo nga makaangkon o mapanalangin sa kaminyoon o mga anak o inyong kagalingong pamilya. Ang tanang mga butang posible sa Ginoo. O siya mutuman sa mga saad niyang gidasig nga ipahayag siya mga propeta. Ang kahangturan taas kaayo nga panahon. Pagbaton ug hugot nga pagtuon ni adtong mga saad o pagpuyo nga takos ni ini aron siyang tukmang panahon ang Ginoo makapahinabo niini sa inyong kinabuhi. Sigurado gyud kamo makadawat sa matagisaad nga panilangin diin kamo takos. Palihog pasaylo ako sa paghisgot kabahin sa akong pinanggang asawa. Si Janine, apan kami usa ka mangturong pamilya. Kanunay siyang malipayon o kadaghanan ini nagagikan sa pagserbisyo sa uban. Bisan, samtang grabing nasakit siya, sa iyang pag-ampo sa buntag muhangyo siya sa iyang amahan sa langit sa pagiyak kaniya nga to sa katawang nga mahimo niyang tabangan. Kanang tinudanay nga pangamuyo, gitubag kanunay. Ang mga palasanon sa uban migaan, ang ilang kinabuhi nagmadasigon, napanalanginan siya kanunay nga mahimong instrumento nga gigiyahan sa Ginoo. Nasayod ko kung unsa ang mahigugma sa usa ka anak nga babae sa amahan sa langit. Kinsa uban sa grasya o dibusyon, nakabut sa matarong nga paagi ang iyang potensyal isip usa ka babae. Ako masaligon sa among umaabot, makita ko siya pag-usab sa pikas nga kinabuhi. Among mahibaluan nga kami mas nagkahigugmaay pa. Kami mas mudaig pa sa usag-usa nga nagpuyo nining higayuna nga managbulag tungod sa kamatayon. Sa ngala ni Hesus Kristo, Amen.
Our Heavenly Father,
ang atong langitong amahan, usa ka Dios nga dunay taas nga gilauman. Ang iyang gilauman alang nato gipahayag sa iyang anak nga si Hesus Kristo na ining mga pulong. Ako manghinaot nga kamu mahimong hingpit sa mga ako ingon o ang inyong amahan kinsa naa sa langit hingpit. Siya gusto nga kita magpakabalaan aron kita makalahutay sa celestial nga himaya o makapuyo sa iyang presensya. Nasayod siya kung unsa ang gikinahanglan o busa naghatag siya sa iyang mga sugo o mga pakigsaan, ang gasa sa Espiritu Santo o labaw sa tanan, ang pag-ula o pagkabanhaw sa iyang pinalanggang anak. Aron mahimong posible ang atong kausaban. Niining tanan, ang katuyuan sa Dios mao nga kita ang iyang mga anak, makasinati o kalipay, nga makauban kaniya sa kangturan o mahisama kaniya. Pipila katuig ang milabay si Elder Dalinage Oaks, may pasabot. Ang katapusang paghukom di lang pagtimbang-timbang sa tibuok nga sumada sa maayo o dautang binuhatan. Unsa nga atong nabuhat? Kini pag-angkon sa katapusang samputanan sa atong mga buhat ug huna-huna, unsa ang atong gidagantan. Di kiniigo ni bisan kinsa nga mubuhat nga dili maghuna-huna. Ang kasuguan, mga ordinansa ug mga pagigsaad sa ebanghelyo di listahan sa mga nahimo nga gikinahanglan aron dunay mapundo sa langit. Ang ebanghelyo ni Hesus Kristo plano nga nagpakita nato unsaon nga mahimong unsay gitinguha sa atong langitnong amahan nga kita mahimo. Makapag-ulang kay kadaghanan sa bagong Kristyanismo, wa mo angkon nga ang Dios dunay tinuod nga gipangayo ni atong mituo kaniya. Nagtanaw kaniya hinoon nga sulugoon nga mutubag sa ilang panginahanglan kung tawgon o usa ka therapist nga ang buluhaton maong pagtabang sa mga tao nga aron mahayay ang pamati sa ilang kaugalingon. Kini panglantaw sa reliyon nga walay pagpakaron ingnon sa pag-usab sa kinabuhi. Sa sukwahing paagi o sa katigsulat na mahayag, ang Diyos nga gihulagway sa kasulatan sa Hebreyohanon o sa Kristiyano na ngayo, di lang sa pasalig, apan sa atong kinabuhi mismo. Ang Diyos sa Biblia nagatiman sa dagan sa kinabuhi o kamatayon, di sa pagkanindot o nangayo o mahalaron nga gugma, di kay bisan unsa na lang. Gusto kong mamulong bahin sa pihong kinaiya o buhat nga kinahanglan natong sundon kung kita gustong katuman sa taas nga gilauman sa atong langitong amahan. Mao kini. Andam nga mudawat o gani magtinguha o pagkorehir. Ang pagkorehir mahinungdanon kaayo kung gusto kitang mapahingay ang atong kinabuhi makabot sa kahamtong sa pagkatao nagpasabot nga sa sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo. Si Pablo naghisot mahin sa balaan ng pagkorehir o pagpanton kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang gihigugma. Bisan tuon nga sa kanon lisod kini ang tuson sa pagkatinod angay kitang malipay nga Dios mi considerar nato nga angay sa iyang panahon ug kahasol anon sa pagkorehir nato. Ang balaanong pagpanton dunay labing minus tulo ka katuyuan, pag-awhag nato sa paghinulsol, paglimpyo og pagbalaan nato, og usahay pagpasubay nato og balik sa dalan sa kinabuhi sa unsay nahibaluan sa Dios nga mas mayong dalan. I-konsideraron na sa tanan ang paghinulsol, ang gikinahanglan nga kondisyon alang sa kapasayloan og paglimpyo, ang Ginoo na mahayag. Ako nagabadlong og nagapanton sa akong gihigugma, busa kinahanglan nga magmadasigon ka og maghinulsol. O sab ingon siya, og ang akong katawhan kinahanglan gayud nga mapanton hangtod sila makakaton sa pagkamasulundon. Kung gikinahanglan gayud, pinaagi sa mga butang din sila nagantos. Sa ulahing mga adlaw nga pinadayag, ang Ginoo misugo og upat kataas og posisyon nga mga leader sa simbahan sa paghinulsol. Sama sa iyang pagmando sa kadaghanan nato, kay wa nila tudlui ang ilang mga anak sa tukmang paagi sumala sa mga sugo o sa wa paghimong labaw nga makugihon o mabuhaton diya sa panimalay.
Ang igsoong lalaking ni Jared diha sa basahon ni Mormon, mihinulsol sa diha kang Ginoo, mibarog sa panganod o nakigsulti niya. Sulod sa tulo ka mga takna o mipanton kaniya kay siya wala makahinumdum sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Tungod kay andam kayo siya sa pagdawat ni ining grabing pagbadlong, ang igsoong lalaki ni Jared sa kaulahian gihatagan og pribilehiyo nga makakita og matudluan sa primortal nga manunubos. Ang bunga sa pagpanton sa Dios mao ang paghinulsol nga musangpot sa pagkamatarong. Agigdugang sa pag-awhag sa atong paghinulsol, ang kasinatian mismo sa paglahutay sa pagpanton, makalimpyo nato o makaandam nato sa mas dagko nga espirituhanong pribilehiyo. Mingon ang Ginoo, ang akong katawan kinahanglan pagasulayan sa tanang mga butang, nga sila unta maandam sa pagdawat sa himaya, nga ako aduna alang kanila. Gani ang himaya sa Zion, o nga siya nga dili makaanto sa mga pagpanton, dili tako sa akong gingharian. Sa laing dapit siya nagingon, kay kadtong tanan kinsa dili makalahutay sa pagpanton, apan mulimod kan hako dili mabalaan. Ang sama sa gisulti ni Elder Johnson karong buntag kinahanta pagbantay, dili musupak sa mga butang gayon nga nakatabang nato sa pagbuhat sa balaang butang. Ang sumusunod ni Alman mitukod o komunidad sa Zion dito sa Hilam apan sa higa gihapon na himong dinakpan. Di sila angay sa ilang pagantos daw sukway apan ang kasulatan nagingon. Bisan pa niya na Ginoo nakakita ang angay ang pagpanton sa iyang katawan o sila misulay sa ilang pailob o sa iyang hugot nga sa ilang hugot nga pagtuo. Bisan pa niya na kinsa katong magbutang sa iyang pagsalig pagabayawon sa katapusan ng adlaw. Ang Ginoo miligo nila og mipagaan sa ilang palasanon hangtod sa punto nga sila di na makabati niini sa ilang buko-buko og dayon pag-abot sa saktong panahon may palingkawas nila. Ang ilang pagtuo labihan nga naligon pinaagi sa ilang kasinatian og sa katapusan ilang natagamtaman ang espesyal nga kasuod uban sa Ginoo. Ang Dios mugamit og laing porma sa pagpanton o pagkorher sa pagyan nato ngadto sa umaabot nga di nato o di makita sa pagkakaron apan iyang nasayran nga mas mayong dalan alang nato. Si Elder U.B. Brown, kanhisakop sa napulugduha o nagtatambag sa unang kapanguluhan, mihatag o personal nga kasinatian. Misulti siya bahin sa pagpalit o bati kayong umahan sa Canada daghang katuigang milabay. Samtang miadto siya aron paghinlo o pagtarong sa iyang pagipanag-iya, miabot siya sa current bush nga mitubo og sobra sa unong kapiing nga mamunga og berry. Busagi pulungan niya kinuog maayo, nagbilin lang o gamay nga tuod. Dayon nakita niya ang tinulo sa ibabaw sa matag-usan ining gagmay tuod nga mura og mihilak ang currant bush. Og nagunahona nga nadungog niya nga kinimingon, nanong nabuhat mo man kini nako? Nindot kayo nga akong tubo og karon imo lang kong giputol? Matagtanom sa tanaman mo tan-aw nako, nganong gibuhat mo man kini nako? Nagtuo ko nga hardinero kadini. Si Elder Brown mitubag, tanawa. Gamayng current bush na kadiniro ko din hiyo, og nasayod ko unsay akong gusto nga ikaw mahimo. Wa ko'y plano himuon kang kahoy nga mamunga o kapasilungan. Gusto ko nga ikaw mahimong current bush. Og sa umaabot nga adlaw, gamayng current bush, kung ikaw mapuno na sa bunga, makaingon ka, salamat Mr. Hardinero sa dakong paghigugma na ko aron putlon ko. Katuigan na ang milabay si Elder Brown mao ang field officer sa Canadian Army nga nagserbisyo sa England. Sa dihang ang superior officer na matay sa gubat, si Elder Brown usa sa napilian aron mahimong general o gipatawag siya sa London. Apan bisan kon si Elder Brown sarang gayod alang sa promotion, wa kini gihatag niya kay siya Mormon. Ang commanding general tinuray nga mingon, angayan ka sa posisyon apan di ko kahimo sa paghatag niini nga nanimo. Unsa gilauman, giampo o gipangandaman ni Elder Brown sa napulo katuig na hanaw ni Ana Gutlua tungod sa di matagong diskriminasyon. Nagpadayon sa iyang istorya si Elder Brown mihinumdum. Misakay ko sa tren o mipauli nga may kasakit sa akong kasing-kasing, may kapait nga gibati sa akong kalag. Sa diyang miabot ko sa akong tulda, gilabay na ko akong kalo sa igdanan, nagpangumo o gipakurog kining gitumong sa langit. Mingon ko, nganong nabuhat mo man kinin ako, Diyos? Gibuhat na ko ang tanan kutub sa akong mahimo, aron lang mahimong sarang. Walang butang nga mahimo na akong buhaton. Ngawan ako buhata. Nganong gibuhat mo man kinin ako? Og dahil nagkadungog ko og tingog og nakaila sa tunon ini nga tingog. Ako kining kauling tungog ang tingog mingon, ako ang hardinero dini, nasayod ko unsay akong gustong ipabuhat nimo. ang kapait na wala sa akong kalag o miluhod ko kilid sa higdaanan aron sa pagpangayo o pasaylo tungod sa akong pagkadili mapasalamaton o karon hapit 50 katuig na ang milabay. Mihangad ko sa Dios o mingon, salamat Mr. Jardinero sa pagputol na ako, sa dakong paghigugman ako aron pasakitan ko. Nasayod ang Dios unsa ang mahimong dangatan ni UB Brown o unsa ang kikinahanglan o mahitabo ka na o siya may pasubay niya o balik sa dalan o pag-andam niya alang sa palaang pagkaapostol. Kung kita kinasingkasing nga magtinguha o maningkamot nga hitupngan ang taas nga gilauman sa tulang itong amahan, siya mo siguro nga atong madawat ang tanang tabang atong gikinahanglan, kini paghupay man, pagligon o pagpanton. Kung kita andam nga mo dawat nini ang gikinahanglang pagkurihir mo abot sa dagang purma o gikan sa dagang tinubdan. Kini mahimong mo abot diha sa atong pag-ampo sa tangan Diyos, musulti sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo, kini mo abot sa purma sa pag-ampo nga gitubag o dili o sa laing paagi kaysa atong gilauman. Ang pagpanton mo abot samtang nagtuuntas kasulatan o gipahinumduman sa atong kakulang, pagkadili masulondon o pagbaliwala sa butang. Ang pagkurher mahimong magagikan sa uban labi na ni atong dinasig sa Dios aron kita magmalipayon. Ang mga apostolis, mga propeta, mga patriarch, mga bishop o uban pagibutang sa simbahan karon sama sa karaang panahon alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Tingali ang uban sa mga butang nga gisulti ning koperensya, miabot niyo isip panawagan aron maghinulsol o mag-usab nga kun patalinghugan mo bayaw ninyo sa mas taas nga dapit. Makatabang kita sa usag-usa isip isip ka miyembro sa simbahan. Usa kini sa nagunang rason nga ang manluluwas miestablisar og simbahan. Bisan og kita makasugat og pagpanaway gikan sa mga tawo nga gamay ra og pagtagad og paghigugma nato, makatabang ang pagpakita og kalumo sa pagtimbang-timbang niini og pagkuha sa bisan unsang makabenepisyo nato. Ang pagkurher unta malumo mahimong magagikan sa usa ka kapikas. Si Elder Richard G. Scott nga mao pa lang ang pagpamulong nato nakahinumdum og higayon sayo sa iyang kaminyon sa diyang iyang asawa si Janine. Mitambag niya sa pagtanaw direkta sa mga tao kung makikistorya siya nila. Nagtanaw ka sa salog, sa kisami, sa bintana, bisan asa pan diili sa ilang mata, mingon siya. Iyang gidawat ka ng malumong pagbadlong na kinasingkasing o nakapahimo kini niya nga mas epektibo sa pagtambag o pagtrabaho kauban ang mga tao. Ako nga nagserbisyo sa full-time nga misyonaryo ubos sa direksyon ni Anang Higayuna ni President Scott, makapamatood ko nga mutanaw siya direkta sa mata sa ilang panagsultihan ay. Makadugang usab ko nga kung ang tao ang kinalag pagkurher, kanang tinanan mo dulot yun. Ang ginikanan, makahimo o kinahanglang mo kurher. Gani mo panton. Aron ang ilang mga anak di masugamak sa yawa o sa iyang tigsuporta nga walay kaluoy. Si President Boyd K. Packer nakaobserbar nga kung ang tao nga naa sa posisyon sa pagkurher sa lain mapakyas sa pagbuhat sa ingon. Naghunahuna siya sa iyang kaugalingon. Hinumdumi nga ang pagpanton kinahanglang himuon sa daling panahon o ban sa tuman nga kahigpito kaklaro kung gidasig sa Espiritu Santo. Og dayon mo pakita pagkahuman og dugang nga paghigugma ngadto kaniya kinsa inyong gipanton. Bisan pa niya siya mo isip kanimo nga iyang kaway. Hinumdumi nga kung mubato kita sa pagkurher ang uban mahimong hingpit nga muhunong sa paghatag niini bisan pa man sa ilang gugma lang nato. Kung kita sigil lang og kapakyas sa pagbuhat sa unsay gipanton sa may gugmaon nga Dios, nan siya usab, muhunong. Siya mingon, ang akong espiritu dili kanunay mo puyo sa tao. Sa ngadto-ngadto kasagaran sa itong pagpanton, kinahanglan magagikan sa itong kaugalingon. Kinahanglan kitang mahimong tigkurihar sa kaugalingon. O sa kapagi sa itong kanhi, pinalanggang kauban nga si Elder Joseph B. Wirtlin, na himong putli o mapaibsanong disipulo sama sa unsa siya kaniadto, maong pinagi sa pag-analisar sa iyang performance sa matag-assignment o buluhaton. Sa iyang tinguha sa pagpahimot sa Dios, nakahukom siya sa pagkaton kung unsa ang iyang mahimo nga mas maayo pa, o dayon makugihon siyang migamit sa matagliksyon nga nakatunan. Kitang tanan, makatuman sa taas nga gilauman sa Dios, bisan unsa paman kadako o kagamay ang atong kapasidad o talento. Si Moronay, may panghimatood, kung kamumulimod sa inyong kaugalingon sa tanang dili Diyos nun, o mahigugma sa Dios sa tibok ninyong gahom, nauna o kusog, ni ana ang grasya ni Kristo, igo alang kaninyo nga pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo. O sa kini ka makugihon mapahingunungurong paningkamot sa atong bahin nga nagdala nining grasya nga makahatag og hum og makapahimong posible usa ka paningkamot nga siguradong naglakip sa pagpaubos ngadto sa pagpanton sa Dios og sinsero hingpit nga paghinulsol. Magampo kita alang sa iyang dinasig sa gugma nga pagkurher. Unta ang Dios mo paluyo ninyo diha sa inyong paningkamot sa pagtuman sa iyang taas nga gilauman og mohatag ninyo og kalipay og kalinaw nga mosunod sa natural nga paagi. Ako nasayod nga kamog ako mahiusa uban sa Dios og ni Kristo. Kabahin sa atong langitnong amahan og sa iyang pinalagang anak og sa malipayong potensyal nga kita aduna tungod kanila, ako mapainubsanon og masaligong musaksi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I am grateful for righteous.
Nagpasalamat ko sa matarong ang mga kadigulangang mitudlo sa Ebanghelyo sa ilang mga anak diha sa panimalay ni atong wala pa mailhi ang family mahibning. Ang akong mga apuhang ginikanan sa akong inahan mao si Ada Jesperson o John A. Witten, nagpuyo sa gamayng komunidad sa Kolonya Juarez, Chihuahua, Mexico. Ang mga anak ng Witten gitudloan sa lagda o sa pag-observar sa mga ehemplo sa ginikanan. Sa sayo sa 1920s sa Mexico, lisod kaayo ang panahon. Mao pa ang pagkahuman sa grabing revolusyon. Gamay ra ang kwartang gigamit og kadaghanan sinsilyong pilak. Ang mga tao misugod sa ilang negosyo sa pagbinaylo ay mga pagkaon og serbisyo. Usa ka adlaw sa hinapos ating init, si Lulu John miuli human sa pagbaligyan ng lakip karni sa baka og nakadawat og 100 ka gatos ka piso sinsilyong pilak nga bahin sa panagsabot. Gihatag niyang kwarta kang Ida uban ang pahimangnong gamiton ni sa pagbayad sa grastuhan sa pagmaabot nga pag-eskwela sa mga bata. Si Ida nalipay sa kwarta apan hinumdom kang John nga wa pa sila makabayad sa ikapulo sa tibok tinginid. Wala siya kwartang kinitaan apan si Ida may pahinundon niyang ang kahayupan nagsangkap o karne, itlog o gatas. Ang ilang mga umasangkap o abundang mga prutas o utanon. Og nakabaligya sila og uban nga mga dili mo gamit og kwarta. Si Ida misugyot nga ilang ihatag ang kwarta ngadto sa bishop aron mabayran ang ilang ikapulo. Si John nasagmuyo og gamay kay ang kwarta makatabang unta sa pagpaeskwela sa mga anak. Apan mioyon siya sa andam nga paagi nga ilang bayaran ang ikapulo. Iyang gipasan ng bugat nga bag ngadto sa opisinang bayranan sa ikapulo ug mibayad sa bishop. Walay madugan ni ana nakadungog siyang may adunahang negosyante gikan sa Estados Unidos si Mr. Hord. Miabot sunod si mana uban ang kalakinan aron mo istar pipila ka adlaw sa bukid aron mangayam og mamasol. Gisugat ni Lulu John ang grupong kalakinan sa istasyonan sa tren duol sa Kolonya Juarez. Siya may grupo sa kabayong kargahanan og kinahanglan mga hayop sa kargahan nga andam pagdala sa bagahe o gamit sa kampo sa bukid. Ang sunod nga semana gigahin sa paggiya sa kalakinan og sa pagatiman sa kampo og sa hayop. Sa katapusan sa semana ang kalakinan mibalik sa istasyonan sa tren aron musakay sa tren balik sa US. Si John gibayran anang adlaw sa iyang trabaho og gitagaan og usa ka bag nga kwartang sinsilyo og nga pilak nga ibayad sa mga galastuhan. Sa napilitihanan ni ya ang kalakinan, giuli ni John ang nahibiling kwarta ngadto kay Mr. Hord. Kinsa na sorpresa kay wala siya may tong may nahibiling kwarta. Gipangutanan niya si John sa pagsigurong tanang nabayaran na og si John mitubag nga ang galastuhan sa biyahe nabayaran na og mao kini ang nabilin sa kwarta. Ang train mularga na si Mr. Hord mitalikod aron moadto og milingi og giitsa ang bugat nga bag sa mga sinsilyo ngadto ni John. Diya, dada kini sa balay para sa imong mga anak nga lalaki. Gisalo ni John ang bag og mipauli sa Kolonya Juarez. Yan ang gibiyo na, samtang pamilya nagpundok human sa panihapon, aron maminaw sa istorya kabahin sa pagbiyahe. Nahinundoman ni John ang bag og gikuha og gibugat og gibutang kini sa ibabaw sa lamisa. Mingon si John nga wala siya mahibalo kung pila ang kantidad sa yan ang bag. Busa para malingaw gihuon niya ang bag sa lamisa, dako nga pundok, og sa naihap kini, miabot kini og gatos ka pisos ka pilak. Tinuod nga considerar kini dakong panalangin nga si Mr. Hood nakahukom sa pagbiyahe. Si John og iyang mga anak nga lalaki adunay maayong sweldo apan ang sobrang isa ka 100 pesos usa ka pahinumdon sa eksaktong kantidad nga ikapulong gibayad sa miaging semana. Sa uban, tingali ka na talagsaon nga sulag mang panghitabo. Apan alang sa pamilyang within. Tataw kaayong kini usa ka leksyon gikan sa Dios nga siya mahinumdon sa iyang saad nga matinud adong magbayad sa ikapulo. Isip usa ka bata, gusto kaayo ko anang istorya kay mahitungod kadto sa pagbiyahe sa pagkamping magsakay og kabayo o bukid sa bukid og mangayam masol. Gusto ko nini nga kay gitudlo kini nga kung kita mosunod sa sugo kita panalanginan dunay mga butang nga makatunan nato kabahin sa ikanapulo nini nga mga istorya. Una, unang matigda na pagbaya sa ikapulo way kalabutan sa gidakon sa kwartang kinitaan. Ang witin nakahukom sa paggamit sa ilang unang kwarta sa kinitaan para sa ikapulo kay mayo ang ilang pagpanginabuhi sa ilang mga hayop ug sa mga mabungahong pruta sa garden o sa mga utanon. Gibati nilang utangan sa Dios tungod sa ilang mga panalangin. Kana usak ka pahinumdom sa implikasyon sa pulong sa Dios sa dihan ng utana siya makapangawat ba ang tao sa Dios bisan pa niana kamo nangawat kanako. Ang mga tao ng utana unsaon namo pagpangawat kanimo ug ang Dios kusganon nga mitubag sa ikanapulo ug sa mga halad o mga kaigsunan sama sa na amguhan ni John ug ni Ida Witten anang tinginit igadang nang milabay kita usab utangan sa Dios dili na nato tugutang maakusar sa pagpangawat sa Dios himuon tang magmatinauron ug mubayad sa atong utang sa Dios ang iyang gipangayo maulang ang 10% lamang. Ang sunod nga atong mamatikdan ng istorya mao ang atong mao nga ang akong apuhan mibayad sa ikanapulong bisan kalisod sa kahimtang sa panalapi sa pamilya. Nahibalo sila sa sugo sa Dios, gipahisama nila ang kasulatan sa ilang kaugalingon o gisunod ang balaod. Mao kini ang gilauman sa Dios sa iyang tanang katawhan. Naglaom siyang kita mubayad sa ikapulo dili lang sa panahon sa atong kaabunda kun adunay sobra sa budget sa pamilya apan sama sa iyang gisugo sa karaang panahon gikan sa kinatibuk-an sa atong kinitaan gamay man ang atong kinitaan o dako. Ang Dios misugo dili mo panglanganon ang paghalad sa inunahan sa imong abot. Kini akong personal nga kasinatian, labing sigurong paagi sa pagbayad sa ikapulo sa matinud-anong paagi mao ang pagbayad sa diha-diha dayon kung makadawat sa bisan unsang kinitaan. Gani, kini mao lamang ang paagi. Ato makatunan sa kung mga apuhang witin nga ang ikapulo dili kabahin sa kwarta, kabahin kini sa pagtuo, hugot nga pagtuo sa Dios. Siya nagsaad sa mga panalangin kung kita musunod sa iyang mga sugo. Tataw kayo, siya sila si John ug Ida Witten mipakita og dakong pagtuo sa pagbayad sa ikapulo. Atong ipakita ang hugot nga pagtuo sa Dios pinagi sa pagbayad sa ikapulo. Bayari kini og una, bayari kini matinuuron pinagi sa tudloan ta ang atong mga anak sa pagbayad sa ikapulo bisan sa ilang allowance uban sa kinitaan ug dayon dadon nato sila sa tithing settlement aron masayod sila sa atong ehemplo ug gugma sa Dios. Dunay posibilidad nga masaypan ug sabot kining istorya sa akong apuhan. Ang usa ka tawo tingali moingon nga kay kwarta ang atong gibayad sa ikapulo, ang Ginoo kanunay mo panalangin nato kwarta. Mauna ang akong hunahuna sa bata pa ko. Sukod ana akong nakatunan dili kinahanglan ingon ana. Ang Dios magsaad og panalangin adtong nagbayad sa ikapulo. Siya nagsaad nga buksan ang bintana sa langit ug bubuan sa panalangin nga walay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Ako mo pamatuod nga siya mutuman sa iyang mga saad ug kun kita matinuuron nga mubayad sa atong ikapulo dili kita makulangan sa gikinhanglan sa kinabuhi. Apan wala siya mosaad ug aadunahan. Ang kwarta ug mga account sa bangko dili mao ang iyang labing bililhon nga panalangin. Siya mo panalangin nato og kaalam aron sa pagdumala sa atong limitadong material nga mga panalangin. Kaalam nga makapahimo kita nato nga makapagpakabuhi sa mas maayo sa 90% nga atong kinitaan kaysa isa ka 100%. Akong nasabtan ang bililhon nga panalangin sa Dios mao ang spiritual. Og sa kasagaran kalabot kini sa atong pamilya, mga higala ug sa ebanghelyo. Siya kasagaran muhatag sa panalangin sa espesyal nga pagbati sa influensya o giya sa balang Espiritu Santo. Ilabi na sa mga butang nga may kalabutan sa kaminyoon o sa pamilya sa pagpadako sa mga anak. Ang ingon nga espirituhan ng pagbati, makatabang nato nga matagamtaman ang panalangin sa kahusay o kalinaw sa panimalay. Si Presidente James E. Faust, misugyot nga ang pagbayad sa ikapulo o sa kamaayo kaayong kasiguruan batok sa diborsyo. Ang pagbayad sa ikapulo, makatabang nato sa pagpalambo o usa ka masinugtanon o mapaobsanong kasing-kasing o mapasalamaton nga kasing-kasing nga malagmit mo kumpisal sa iyang sayop diha sa tanang mga butang. Ang pagbayad sa ikapulo, makapalambo na to sa manggihatagon o mapasailoong kasing-kasing o mahigugmaong kasing-kasing nga puno sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kitay mahimong masimadasigon sa pagservisyo o sa pagpanalangin sa uban nga may masulundon nga kasing-kasing sa masintanong kabuton sa Ginoo. Ang kanunay mga tigbayad o ikapulo nakakaplag o mga ang ilang pagtuo sa Ginoong Hesukristo na ligon o nakapalambo sa usa ka ligon malungtarong pag ako mo pamatuod na kung kita mo bayad sa atong ikapulo sa matinud anong paagi ang Ginoo mo abli sa mga bintana sa langit o ibubuo nga rin ka nato ang iyang bililhong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon sa Come ye children of the Lord. Pagkahuman sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Len G. Robbins, Benjamin De Hoyos o si Scott Grow sa 70. Human siyang pakigpulong si Elder Jeffrey R. Holland sa Quorum sa Napulog duha ka mga apostolis mamulong kanato.
This is the 180.
Kini ang ikasinto 181 nga tinuig nga kinatubuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
Thank you. To be or not to be.
Pagkahimong maayo o dili maayo. Sa tinuod, usa ka maayo kayong pangutana. Ang manluluwas may hatag og pangutana sa usa ka mahinuklogong pagi nga naghimo nini nga usa ka doktrinal nga pangutana sa matag usa ka nato. Unsang matang sa mga lalaki nga babae kamo mahisama? Sa pagkatinod ako maingon nga kaninyo, sama nga ako mao. Aron mahimong sama kaniya, kinahanglan usab kitang mubuhat sa mga butang nga iyang gibuhat. Sa pagkatinood, ako maingon nga ha kaninyo. Kini mao ang akong ebanghelyo, kamo nasayod sa mga butang nga kamo kinahanglan gyud nga mubuhat diha sa akong simbahan. Kay mga buhat nga kamo nakakita nga akong mahimo kana kamo mubuhat usab. Ang pagkahimong maayo ang pagbuhat dili magkabulag. Isip magkasanggang mga doktrina kini nagligon nagdasig sa usa. Ang hugot nga pagtuo nagdasig sa usa ka tawo nga magampo pananglitan. Ang pagampo agi resulta muligon sa pagtuo sa usa ka tawo. Ang manluluwas sa kasagaran mahimaraot na itong kinsa mibuhat og maayo nga sila dili man maayo, gitawag silang tigpakaron ingnon. Kini mga tawhana nagsidungog kanako, pinagay sila mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Ang pagbuhat og maayo nga wala ang pagkahimong maayo, usa ka pagpakaron ingnon. Ang pagpakita sa unsa dili tinuod nga kineya, usa ka pagpakaron ingnon. Hugod nga pagtuo patay kung kini walay binuhatan. Ang pagkahimong maayo nga walay pagbuhat sa tinuray walay pagkamaayo. Paglingla kini sa kaugalingon, nagpatuo sa kaugalingon nga maayo, kay kuno tuyo niya lamang ang kamaayo. Ang pagbuhat na dili inubanan sa pagkahimong maayo, naghulagway usa ka sayop nga imahe nga to sa uban, samtang pagkamaayo nga dili inubanan sa buhat, naghulagway sayop nga imahe sa kaugalingon. Ang manluluwas may pantong sa mga eskriba o mga parisiyo tungkol sa ilang pagkaroon ingnon. Alaot kamo mga eskriba o mga parisiyo mga maot, kaya naghatag kamo ikapulo, pipila ka butang ilang gibuhat, sa yerbabuy na o sa aneso sa kumino, apanula ninyo buhata ang labi pang hinungdano mga butang sa kasuguan, nga maong justisya, kalooy pagtuo. Napakya sila pagkahimong maayong aunta ilang gibuhat. Samtang iya giila ang importansya sa pagbuhat, ang manluluwas mo ila sa pagkahimong maayo isip usa ka mahinungdanong butang. Ang mas dakong importansya sa pagkahimong maayo gihilagway sa masunod ng mga ehemplo. Ang pagpabunyag maong pipila ka butang atong gibuhat, ang pagkahimong maayo nga angay nga mag-una nini maong hugot nga pagtuo kang Hesukristo ug ang dakong kausaban sa kasing-kasing. Pag-ambit sa sakrament maong pipila ka butang atong gibuhat, ang pagkahimong takot sa pag-ambit sa sakrament usa ka mas mahinungdanon ug mas importanteng butang. Daghan ka nato naglista sa mga angay buhaton sa pagpahinomdom ka nato sa mga butang nga gusto natong matuman. Apan tagsara ang mga tao nga dunay lista sa pagkahimong maayo. Ang mga buhatunon mo ang mga kalihukan o mga panghitabo o mahimo orang markahan sa listahan kung mabuhat na. Ang pagkahimong maayo, bisan pa, wala gayod mabuhat. Wala kay mamarkahan o check diha sa mga pagkahimong maayo. Mahimo na kung dalhon, akong asawa alang sa mataho makagabihon karong birnes, kini usa ka buhatunon, apan ang pagkahimong maayo nga bana, dili usa ka panghitabo. Kinahanglan kining himuon bahin sa akong kinaiya. Akong kinayaw si kinsa ako. O isip usa ka ginikanan, kanong sa man akong butangan og chip, isip na buhat na ang para sa akong anak. Ang pagkahimong maayong ginikanan, usas na importanteng mga butang atong ikatudlo sa atong mga anak mao ang unsaon sa pagkahimong labaw nga may sama sa manluluwas. Ang pagkahimong maayo sama kang Kristo dili makita, apan kini mao magdasig nga pwersa kung unsa man atong gibuhat nga anaa makita. Kung ang usa ka ginikanan nagtabang sa kabata sa paglakaw sa pananglit atong nakita ang ginikanan nagbuhat og mga butang sa mas pagpabarog o pagdayeg sa ilang anak. Kini nga buhat nagbutyag sa dili makita ang gugmasulod sa ilang kasing-kasing og diha sa dili makita ang hugot nga pagtuo og paglaom sa potensyal sa ilang anak. Tungod kay ang pagkahimong maayo mo ani man sa pagbuhat og mao ang motibo aron mahimo ang pagtudlo sa pagkahimong maayo, makapalambo sa kinaiya nga mas epektibo kaysa mag-focus sa pagbuhat, makapalambo sa kinaiya. Kung ang mga bata magpabadlong, ingnong ta kon sila mag-away, sagad kining kitang masayop sa atong pagdisiplina sa unsa ilang gibuhat o sa panagbangi nga atong nabantayan. Apan ang pagbuhat ilang kinaiya usa lang ka sintoma sa dili makitang motibo sa ilang kasing-kasing. Tingali makapangutana kita sa tong kaugalingon, unsang mga kinaiya kon sabton sa bata ang makakurhir nini nga kinaiya sumaabot. Ang pagpailob o pagpasaylo kon ana sa kapungot, ang paghigugma o ang pagkamadaiton, manubag sa gihimo sa uban o dili mubasol sa uban, Sa unsang paagi itudlos maginikanin kining mga hiyas ngadto sa mga anak, dili gayud kita makabatog mas dakong oportunidad sa pagtudlo o papakita sama kang Kristong mga hiyas ngadto sa atong mga anak kaysa atong pamaagi sa pagdisiplina kanila. Ang disiplina nagikan sa pulong nga disipulo og nagpasabot kining pailob og sa atong pagtudlo. Dili kini angayng buhaton sa kasuko. Makahimo o kinahanglan kita nga mo disiplina sa pamaagi nga gitudlo kanato sa doktrina ng mga pagkikisaad 121 pinaagi sa pagdani, pagkamainantuson, sa kalumo o kaaghop, o sa tiunay nga paghigugma, pinaagi sa pagkamabination o putling kahibalo. Tining tanan mo ang sama kang Kristong pagkahisama nga kinhang lamahimo nga bahin kung kinsa kita, isip mga ginikanan mga disipulo ni Kristo. Sa ingunan, ang mga panahon makatabang ang paghimo sa negatibo ngadto sa pagkapositibo. Pungutan na ang bata kung sa ilang nakitaan, nakatunan gumikan sa sayop dili maayong binuhatan nga makahatag kaninyo og labaw sa tanan sa espiritu og oportunidad sa pagtandog og sa pagtudlo kanila. Kung kita motudlo kanila og doktrina pinaagi espiritu kana ang doktrina dunay gahom sa pag-usab sa ila gayon nga kinaiyahan. Nadiskubrihan ni Alma ang samang baruganan nga ang pagsangyaw sa pulong adunay dakong kalagmitan sa pagdalas mga katawhan sa pagbuhat ni anak nga diin makiangayon. Oo, kini adunay labaw nga gamhanan nga sangputanan diha sa unahuna sa mga katawhan kaysa espada. Nganuman, tungod kang espada nagpunting lamang sa pagsilot sa kinaiya samtang ang pagsangyaw sa pulong makausab sa kinaiyahan gayod sa mga tao kung si kinsa man sila o kang kinsa mahisama. Ang usak pinanggang sulundon nga anak, dili kayo makabait sa pagkaginikanan. Kung gipanalanginan ka man kamo o sa kaanak kinsa musulay sa inyong pailob ni anak, gibansay o maayo ang inyong pagkaginikanan. Kaysa maghuna-huna kung unsa kang sayop ang inyong nahimo dito sa pemortal ang kinabuhi sa pagkadawat ni ini, inyong ikonsiderar ang mas mahagiton nga anak isip usa ka panalangin nga mahimong labaw nga mahisama sa Dios ang inyong kaugalingon. Unsa nga klase sa anak din ang inyong pailob og pagkamainantuson og sa uban pang sama kang Kristo nga mga hiyas malagmit nga pagasulayan, mapalambo og mahashasan? Posible ka ha nga kinahanglan ninyo kining bataa sama sa pagkinahanglan sa bata kaninyo? Kita nakadungog na sa tambag nga ipanghimaraot ang sala og dili ang nakasala. Sa samang paagi, kung ang atong mga anak managsinipat, kinahanglan na maghimatngon kita nga dili makasultig mga butang nga makapatuo sa atong mga anak nga ang sayop nga ilang nabuhat, mausab ka na sila. Ayaw itugot nga ang kapakyasan mo lambo gikan sa buhat ngadto sa kinaiya nga mohinganan og yabag, tapulan o bakikaw. Ang atong mga anak sa Dios, kana usa ka matuod nga ilhanan og potensyal. Ang iya gayud nga plano mo ang pagtabang sa mga anak nga makabuntog sa mga sayop og dili maayong mga buhat og mulambo sa pagkahimong sama kaniya. Ang makasagmuyo nga kinaiya Hinoon kinahanglan nga i-considerar isip butang nga temporaryo dili permanente usa ka buhat dili kinaiya. Ang kalibog sa pag-ila mahitabo usab kun mangutana kita sa bata kung unsa ang gusto nilang mamahimo inigdako nila. Ingon kun unsa ang gibuhat nga Panginabuhi sa katao mao kana sila. Ang propesyon og mga kabtangan dili mo ilhanan sa pagkatao o sa bili. Ang manluwas usa ka mapaubsanong panday. Apan kana lisod nga ilhanan sa iyang kinabuhi. Sa pagtabang sa bata sa pagdiskubre si kinsa sila og pagligon sa bili sa ilang kaugalingon, mahimo kitang muhatag og pagdayeg sa ilang mga kalampusan o kinaiya sa pagbuhat. Apan mas malaman ang pag-focus sa minungdanon natong pagdayeg sa ilang kinaiya og mga gituohan kun si kinsa sila. Sa usa ka sport, ang usa ka maalamong paagi sa pagdayeg sa nahimo sa itong mga anak, mao ang pagtan-aw sa pagkahimo sama sa ilang kalagsik, determinasyon, pagdala sa kaugalingon panahon sa kalisod o uban pa sa ingon nagdayeg sa mamahimo o sa gihimo. Kung mahangyo kita sa mga bata sa pagbuhat, magkapangita usab kita mga paagi sa pagdayeg kanila sa pagkahimo sama sa nalipay ko dihang imong gihimo ang buluhaton sa andam nga kasing-kasing. Kung ang bata makadawat og card gikan sa eskwelahan, mahimo nato siyang dayegon sa maayo niyang mga grado. Apan mas mahangtod ang kaayuhan pinaagi sa pagdayeg tungod sa iyang kakugi. Imong gibuhat ang matag buluhaton. Ikaw ang nahibalo kung saon sa paghimo o paghuman sa lisod ng mga butang. Mapasigarbuhon ako kanimo. Panahon sa pamilya ng pagbasa sa kasulatan, mangita og maghisgot mga ehemplo kabahin sa mga kinaiya nga inyong nakita natol sa inyong pagbasa niyang adlawa. Kang hiyas nga sama kang Kristo mga gasa gikan sa Dios, pagampo alang ni adtong mga gasa. Sa limas, lamisa nga kananan, panagsahigusguti ang mahitungod sa mga hiyas, labi na katong atong nadiskubrihan diya sa mga kasulatan. Sa unsang paagi nga nahimo kamong usa ka maayong higala karong adlaw, sa unsang paagi kamo kasaligan matinuoron, adunay daghang mga hiyas dihas makasulatan nga angay nga matudlo og makatunan. Ang pinakaimportanteng paagi sa pagtudlo sa pagkahimong maayo ang pagkahimo nga matang sa maginikan ngadto sa atong mga anak nga sama sa atong langitnong amahan nga reka nato. Siya ang perpekto nga ginikanan og siya ang paambit nga reka nato sa iyang manual sa pagkaginikanan ang mga kasulatan. Akong pagigpulong karon gitumong sa mga ginikanan. Unta ang inyong mga paningkamot sa pagpalambo og mga hiyas sa sama kang Kristo magmalamposon aron ang iyang panagway makulit diha sa inyong dagway o ang iyang mga hiyas makita diha sa inyong kinaiya. Dayon kon ang inyong mga anak o ang uban mobati sa inyong gugma og makakita sa inyong kinaiya, kini mo pahinumdum kanila sa maluluwas og modala kanila ngadto sa kaniya. Maong akong pagampo og pagpamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters, I
minahal ko mga kaigsuunan, nag-ampo ako nga ang Espiritu Santo mutabang kanako sa paghatag sa akong mensahe. Sa panahon sa akong mga pagbisita sa mga konferensya, sa mga stake, ward, o branches, ako napuno uban sa lawang mga pagbati sa kalipay, sa pahigimamat sa mga member sa simbahan. Kadto nga sa karon, maingon man diha sa tunga-tunga sa panahon, gitawag og mga santos. Ang Espiritu sa kalina o gugma kanunay na akong gibati. Kung makiguban kanila, nagtabang kanako sa pag-ampo nga ako anaa sa usa sa mga stake sa Zion. Bisan daghan ang nagaykan sa mga pamilya nga nahimong membro sulod sa duha o labaw pang mga henerasyon diya sa simbahan, daghan ang bagong mga kinabig. Ngadto kanila atong balikon ang mga pulong sa pag-abi-abi ng Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Efesyo. Busa kamo karon dili mga langyaw o mga dumudoong, kundili mga katagilungsod sa mga balaan o mga sakop sa panimalay sa Diyos o mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini sa Hesukristo mo ang uluhang bato nga pamag-ang. Pipila ka mga tuig ang milabay samtang nagserbisyo sa opisina sa public affairs sa simbahan sa Mexico. Gidapit kami sa usa ka pagpamulong nga pagsunayag sa radyo. Ang katuyuan sa pagsunayag mao ang paghulagway o paghisgot sa nagkalainlaing mga relihiyon sa kalibutan. Ang duha ka namo siguro gisugo sa pagrepresentar sa simbahan sa pagtubag sa mga pautana o nga tingali ipautana ni ining matang nga programa. Human sa pipila ka yugto sa pasundayag, ang direktor sa programa mihimo ni ining nga komentaryo. Aniha uban ka nato ni ining gabi una ang duha ka mga elder gikan sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mihunong siya og kadiyot og dayon ng utana. Nganong ang simbahan adunay taas kayo nga pangalan? Nganong dili mo mugamit og mubo o mas commercial nga pangalan? May pahiyom ang akong kompanyon og ako sa ingon kanindot nga pangutana og dayon may padayon sa pagpasabot nga ang pangalan sa simbahan dili pinili sa tao. Kini gihatag sa manluluwas. Pinaagi sa usa ka propeta ni ining ulahi nga mga adlaw. Kay sa ingon ang akong simbahan, pagatawagon sa katapusan ng mga adlaw, gani ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang direktor sa programa diha-diha matinahuron nga mitubag, busa kami musubli niini uban sa dakong kalipay. Karon, dili ako makahinumdom kon pila kahigayon siya misubli sa makahulugang pangalan sa simbahan. Apan ako mahinumdom sa nindot nga pagbati, nga diha samtang kami may pasabot dili lamang sa pangalan sa simbahan. Apan giunsa usab ni ini paghimo nga mapasabot ngadto sa mga membro sa simbahan, ang mga santo sa ulahing mga adlaw. Diha sa bag-ong tugon, ang mga membro sa simbahan ni Hesukristo gitawag og mga Kristiyanos sa unang higayon diha sa Antioquia. Apan sila nagtawag sa usag-usa og mga santos. Unsa ka makapatandog kaha kini alang kanila? Nga madungog ang apostol nga si Pablo nga nagtawag kanila og mga katagilungsod uban sa mga balaan og mga sakop sa panimalay sa Dios. Og usab nagtawag aron mahimong mga balaan. Kutob nga ang mga membro nagpuyo sa ebanghelyo og nagsunod sa tambag sa mga propeta. Sila mahimo sa hinay-hinay og gani sa walay pagkamatakod niini na balaan. ang mapaimamsanon ng mga member sa simbahan nga naghimo og inadlaw nga pag-ampo sa banay og pagtuon sa kasulatan, naghimo sa family history og naghalad sa ilang panahon sa pag-ampo kanunay diha sa templo. Mahimo nga mga santos. Sila mao kadto nga mapaningkamuton sa paghimo og mahangturon ng mga pamilya. Sila mausab kadto nga naggahin og panahon gikan sa ilang nagkapuliki ng mga kinabuhi sa pagtabang ni adtong nagkinahanglan sa laag gikan sa simbahan. O nag-auhag kanila sa pagbalik og paglingkod sa lamisa sa Ginoo. Sila kadto mga elders o mga sister og hingkod ng mga magtiayon kinsa motubag sa pag-alagad isip mga misyonaryo sa Ginoo. O akong mga kaigsoonan, mahimo silang mga santos. Hangtod nga ang ilang madiskobrehan kanang mainiton o mahibulokon nga pagbati ang gitawag o gugma nga putli o ang tiunay nga gugma ni Kristo. Ang mga santos o mga membro sa simbahan, makaila usab sa atong manluluwas, pinaagi sa mga kasakit o mga pagsulay. Dili nato kalimtan gani bisan siya kinahanglan nga magantos alang sa tanan nga mga butang. Og siya modala diha kaniya sa kamatayon. Nga siya mohimo nga mohubad sa mga higot sa kamatayon diin na higot sa iyang mga katawhan. Og siya modala diha kaniya sa ilang mga kahuyang nga ang iyang kasing-kasing mapuno uban sa kaluoy. Sumala sa unod nga siya masayod sumala sa unod. Unsaon pagtabang sa iyang mga katawan sumala sa ilang mga kahuyang. Sulod sa naglabay nga daghang mga katuigan, ako nasaksihan ang pag-antos sa daghang mga katawan. Lakip sa daghang natong mga santos. Magpadayon kita sa pag-ampo alang kanila. Maghangyo sa kaluoy sa Ginoo ang ilang hugot na pagtuo. Dili mahuyang og na sila mapadayon uban ang pagka mapailubon. Nato kanila among balikon ang makahupay ng mga pulong sa propeta si Jacob, gikan sa basawa ni Mormon. Oo niya akong hinigugma ng mga kaigsoonan. Duol ka mo sa Ginoo ang usa nga balaan. Hinumdumi nga ang iyang mga dalan, mga matarong, tanawa. Ang dalan sa tao mapigot. Apan kini gihanay sa usa ka matulid nga agianan sa iyang atubangan. Ug ang mga nagbantay sa ganghaan mao ang usa nga balaan sa Israel. Og wa siya mo gamit og mga sulugoon. Og way laing agianan gawas kon kini sa ganghan. Kay siya di malimbungan, kay ang Ginoong Dios mao ang iyang ngalan. O kinsa kadto nga mutuktok, ngadto kaniya siya moable. Dili kini igsapayan ang kahimtang mga pagsulay o mga hagit nga ibot kanato. Ang usa ka pagsabot sa doktrina ni Kristo o sa iyang pag-ula, mahimo nga tinubdan sa atong kaligoon o kalinaw. O mga kaigsoonan, kana nga kalinaw sa sulod na nagikan sa Espiritu. O diin ang Ginoo naghatag ngadto sa iyang matunod-anon ng mga santos. Nagpalambo siya kanato, nagingon, kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kinahanglan nga dili mag-uol ang inyong mga kasing-kasing ni magtalaw. Sulod sa daghan ng mga katuigan, akong nahimong saksi ngadto sa pagkamatunod-anon sa mga member sa simbahan, sa mga santo sa ulahay mga adlaw, kinsa uban sa hugot na pagtuo diha sa plano sa atong langit ng Amahan o sa pag-ula sa atong manluluwas sa Heso Kristo, nakabuntog sa mga kalisdanan o mga kasakit, uban sa kaisog o tumang kadasig. Sa ingon, naglahutay o nagpadayon diha sa higpit o pigot na dalan sa pagkabalaan. Ako wala igo ang mga pulong sa pagpahayag sa akong pagpamatuod o pagdahayag alang sa tanang matunod anong mga santos kinsa ako may pribilehiyong mga nga makauban. Bisantuod o ang atong pagsabot sa Ebanghelyo mahimong dili ingon kalaom sama sa atong pagpamatuod sa kamatuoran nini kung atong ibutang ang atong pagsalig sa Ginoo. Kita pagabuligan sa atong tanang mga kalisod, sa atong mga pagsulay, o sa atong mga kasakit. Kini nga saad gikan sa Ginoo ngadto sa iyang mga santos, wala nagpasabot na kita walay labot gikan sa mga pag-antos o mga pagsulay. Apan nga kita pagabuligan sa panahon niini, o nga kita masayod nga ang Ginoo mao kinsa ang nagbulig kanato. Akong mga kaigsuunan, unsa ka napanalanginan kita nga nadala ngadto niini nga pakigdait. Sa mga santos, sa ulahing mga santos nga adlaw, unsa ka nakapanalanginan kita nga atong mga pamatuod sa manong luwas makita tupad sa karaan o bag-ong mga propeta. Ako nagpamatuod nga ang atong Ginoo ang usa nga balaan sa Israel, buhi o siya nagdumala sa iyang simbahan, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Pinagi sa atong pinalangga nga propeta si Thomas S. Monson. Sa pangalan sa atong Ginoo, si Jesucristo. Amen.
While preparing my talk for this conference, I received a shocking...
Samtang nangandam ako sa impulong ni ining konferensya, may daw itong tawag sa akong telepon sa walang diwagigan sa kumamahan. Ningun siya nga akong manghud na nalaking bagugid naman tayo niyang buntag ng tulog. Nagol ko kay... 50 anyos lang pa lang siya. Samtang nagunan ako niya, nagdasig ko ang pagambit ka ninyo sa pipila kanitabo sa iyang kinabuhi. Tagutan sa buko niini. Sa bata pa ang akong igsoon, gwapo, may galaw nun at may tagnaon nun. Hingpit sa edukasyon sa ebanghilyo. Human sa malampusong misyon, nakigminyo siya sa iyang igugma dito sa templo. Napalanginan sila og anak ng lalaki o babae. Ang iyang kabugmaon, puno sa paglaom. Apan ginunta niya ang kahuyang. Gipili niyang patuyan sa kinabuhi. Nga kadaot sa iyang panglawas, kaminyoon, ug sa iyang pagkamimbro sa simbahan. May palayo siya sa pamilya. Ipadayo niya ang makalaglag niyang kinaiya kapin sa usa ka dekada. Apan ang luwas wala makalimot og biya kaniya. Sa katapusan, ang kapait sa iyang pagantos, mo'y hinungdan nga espiritu pagkaubos sa misulod kaniya. Ang iyang mga pagbati sa kasuko, rebellion, ug pakibatog, nag-anam ug kawala. Sama sa anak nga nawala, naulian siya sa panimuot. Gisugdan niya ang pagpaduol sa manluwas o pagbago.
He walked the path of repentance. It wasn't easy.
Gisugdan niya ang paghinulso. Dili kadto sayon. Human sa 12 ka tuig nga nawala sa simbahan, nabunyagan siya pag-usab. Sa kadaguyan ng iyang priesthood ug mga panalangin sa templo na ibalik niya. Napanangilan siya nga nakita og babae kinsa andam nga muantos iyang kasamtangan nga problema sa panglawas tungod siyang nahimo. Ug sila nasealed sa templo. Nagkaanak sila og duha. Nagserbisyo siyang matuloy-anon sa bishopric, sulod sa dukang katuig. Ang akong igsoon namatay lunes sa buntag, March 7. Sa miyaging biyernes, siya og ang iyang asawa mitambong sa templo. Pagka-domingo sa buntag, nagtudlo siya sa priesthood sa iyang high priest group. Natulog siya niya ng gabi una, nga wala na makamata, apan sa pagpaabot sa magkabanhaw sa makiangayon. Nagpasalamat ko sa milagro sa pagula diha sa kinabuhi sa akong igsoon. Ang pagula sa mga luwas manaa matag-usa kanato kanunay. Matagamtam nato pagula pinagi sa paghinulsol. Kung kita maghinulsol ang Ginoo natugot ng atong matilikdan ang nangagi mga kasaypanan. Tanawa siya kinsa maghinulsol siya mga sala ang mao mikpasaylo og ako ang Ginoo dili na mahinumdum kanila. Pinagi niini kamo masayod kung usa ka tawo maghinulsol siya mga sala. Tanawa siya makumpisal kanila o mibiya kanila. Matapos sa kanato, may niilhang tao nga may grabing hagit sa iyang kinabuhi. Atong nasa laag. Kanang tawhana, mahimong usa ka higala o kaliwat, ginagkanon o anak, bana o asawa. Kanang tawhana, posibleng kamo. Ako namulong alang sa tanan, bisan kaninyo. Namulong ako sa kabahin sa milagro sa pag-ula. Ang misiya mianhi ari aron sa pagtubo sa katawhan gikan sa pagkaupa ni Adan. Tanan nga gikan sa Ebanghelyo ni Jesucristo nagpunting sakripisyo sa misiya ang anak sa Dios. Ang plano sa kaluwasan dili mapadangat kung wala ang pagula. Busa ang Dios ang inyong kaugalingon. Miula sa inyong dugo alang sa mga sala sa kalibutan. Aron pagdangat sa laraw sa kaluoy, pagtagbaw sa mga gipangayong ayan, nga ang Dios unta mahimo nga usa ka mahingpit magingayon nga Dios ug sa mga luoy nga Dios usab. Mulaon nga sa Kristo ni kananglan nga pag pasanon sa walay ka sala, anak ang Dios ay ang mapukan nga tao dili makaula sa kaugalingon niyang nga sala. Ang pagula kinahanglan nga usa ka walay kinabutan, maabot sa tanan hangtod sa kangturan. Pinagi sa iyang pagantos ug kamatayon, ang manluwas miula alang sa mga sala sa katawhan. Ang iyang pagula nagsugod sa Getsemani ug hangtod ngadto sa cross. Ug natapos sa pagkabanhaw. O bisan ni ana siya dadon ilansang sa cross ug patyon ang lawas na himo nga olipon ngadto sa kamatayon. ang kabubuton sa anak nga ingon nga gipatuhop ngadto sa kabubuton sa amahan. Pinagi sa mawalaon niya nga sakripisyo, siya mihimo sa iyang kalag sa usak nga usak ka halad alang sa sala. Si bugtong anak sa Dios dinhi sa unod, siya nagpanunod sa gahom batok sa pisikal nga kamatayon. Kana nakapositire kaniya sa iyang kinabuhi samtang siya nagantos gani labong ang tao makaantos gawas kini ngadto sa kamatayon kay tanawa dugo nung gawas gikan sa mga mataglungag sa iyang mga panit hilabihan sa kadako kasubo tungod sa mga kautan sa mga pagkasalanan sa iyang mga katawhan. Dili lamang siya ni mibayad sa mga sala sa mga tanang katawhan, siya usab midalag diha kaniya sa pagsakit sa mga blatian sa iyang mga katawhan. Ug siya mudala diha kaniya sa ilang mga kahuyang ang iyang mga kasing-kasing mahimo nga puno ogan sa kaluoy. Sumala sunod nga sila mahimo nga masayod, sumala sa unod unsangon pagtabang sa iyang mga katawhan, sumala sa ilang mga kahuyang. Ang mga luwas mibati sa gibug aton sa kasakit alang sa tanang katawhan, ang kasakit alang sa sula o sa kasubo. Sa pagkatinood siya mipasan sa ato mga kagulanan o midala sa ato mga kasubanan. Siya usab muayo sa mga inosente kinsa nagantos tungod sa mga kalapasan. Sa higayon, ang mga inosente mo gamit sa ilang hugot ng pagtuo sa pagulo o pagpasaylo sa malapason, sila usab mo mamaayo. Dunay mga panahon diin ang matagwa sa kanato na kinahanglan o kakumpayan tungod sa mga kahasol sa konsensya, gumikan sa kasaypanan o mga kasalanan. Sa gayon kita maghinulsol, ang mga luwas mutangtang sa kahasol sa konsensya gikan sa ato mga kalib. Tungod ang iyang walay katapusan nga gugma, si Jesu Kristo midapit kanato sa paghinulsol aron sa kita dili magantos sa tanang gibug-aton o kaugalingon natong mga sala. Paghinulsol tingali unya ang inyong pagantos masakit. Unsa kasakit ikaw wala masayod. Unsa kalisod pagantos ikaw wala masayod. Tanawa ako ang Dios nagantos niini nga mga butang alang sa tanan nga sila unta dili magantos kung sila maghinulsol. Apan kung dili sila maghinulsol, sila kinahanglan gayud nga magantos sa makanako. Ansang pagantos na kapahimo sa akong kaugalingon gani ang Dios ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit ug sa pag-aga sa dugo sa mataglungag sa panit ug sa pagantos sa lawas ug sa espiritu. Ang manunluwas mitanyag sa pag-ayo ni adtong nagantos gamikan sa sala. Dila ba kamo mubalik nga ri kanako o maghinulsol sa inyong mga sala ug makabig nga aron ako moayo kaninyo? So Kristo ang bantugan nga mag-ayo sa atong mga kalag. Gawa sa mga sala sa kapildihan walay sala o kalapasan, kasakit o kasubo nga wala malakip sa kamakaayo nga gahom sa iyang pag-ula. Kung makasala kita, si Satanas maingon kanato nga nawala na ta. Sa sukwahi ang atong mga nubos mitanya o katubsanan ngagto sa tanan, bisan unsa pa ang sayop natong nahimo, bisan gani kaninyo o kanako. Samtang ikonsiderar ninyo ang inyong kinabuhi, doon na ba'y mga butang nga angay ninyong usbon? Doon na ba kamo'y sayop na kinahanglan makurihan? Kung kamo nag-anto sa kahasol sa konsensya o pagbasol, kapungot o kasuko, dapiton ko kamo sa pagpangita o kahuyupan. Dayon sa pag-ampo, pangayo o pasaylo sa Dios. Tinguha ang pasaylo ni adtong nabuhatan ninyo og sayop. Pasaylo ang nakasala kaninyo. Pasaylo ang inyong kaugalingon. Adto ang bishop kung kinahanglan. Siya ang mensahero sa Ginoo alang sa kaluoy. Mutabang siya kaninyo samtang naningkamot kamong malimpyo. Isubsob ang inyong kaugalingon sa pag-ampo o pagtuon sa mga kasulatan. Sa inyong pagbuhat, sa ingon, inyong matabatsagan ang makalimpyong impluensya sa Espiritu. Ang manluwas mingon nga magbalaan sa inyong mga kaugalingon o limpiho ang inyong mga kasing-kasing o gugasing inyong mga kamot o ang inyong mga tiil diya sa akong atubangan aron ako makahimo ka ninyong limpyo. Samtang limpyuhan kita pinagi sa gahom sa iyang pag-ula, ang manluwas na himo natong manlaban ngadto sa amahan ng manghangyo. Amahan, tanawa ang mga pag-antos ug mga kamatayon kaniya kinsa wala nakabuhat og sala. Kinsa ikaw nimo tan-awang dugo sa imong anak nga gipaagas ang dugo kaniya. Kinsa ikaw mihatag nga ang imong kaugalingon unta pagahimayaon. busa amahan, luwasa kini akong mga kaigsuunan nga mituo sa akong ngalan, nga sila muduol nga rikan ako o makabaton sa walay katapusan nga kinabuhi. Matagusa ka nato, giyatagan, gasa sa mural ng kabubuton. Mga tao gagas nun. Sa pagpilit sa kailangan kawasan nga kinabuhi, nga dayon, pinaagi sa halangdan ng teg. Mga tuig ang milabay nga ako igsuon, migamit siyang kabubuton sa dihang gipili niya ang pagpatuyang sa kinabuhi sa nga nakadaot siyang paglawas sa iyang pamilya o sa iyang pagkamembro sa simbahan. Paglabay sa katuigan, gigamit niya ang sama nga kabubuton, dihang gipili niya ang paghinulsol. Ipahiuyon ang iyang kinabuhi sa mga pagtulunan sa mga manuluwas o matao pag-usap pinaagi sa gahom sa pag-ula. Ako mupamatuod sa milagro sa pag-ula. Akong nakita ang makaayo nga gahom niini sa kinabuhi sa akong igsuon. O gibati kini sa galingon akong kinabuhi. Ang makaalim o namutsanong gahom sa pag-ula, anaalang ka natong tanan sa kanunay. Ako pamatuod nga si Jesus mao ang Kristo, ang alim sa ato mga kalag. Ako nagampo nga ang matag-usa ka nato musanong sa pagdapit sa mga luwas. Dili ba kamo mubalik nga rikan ako? Ug maginulsol sa inyong mga sala? Ug magkabig nga aron unta ako muayaw kaninyo? Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
I have been so moved by
natandog kayo ako sa matag nota sa musika o sa mga pulong gipamulong nag-ampo ako nga makasulti ning tanan. Sa wala pa mobiya sa Nauvoo ni adtong winter sa 1846, si Presidente Brigham Young nagdamgo nga iyang nakita ang anghel nga nagbarog ibabaw sa bungtod nga porma og kuno dapit sa kasadpan gitudlo ang walog sa ubos. Diyang misulod na siya sa Salt Lake Valley mga 18 ka bulan sa kaulahian iyang nakita sa ibabaw og gamay sa dapit diin kita nagpundo karon ang sama gayud nga bungtod nga iyang nakita sa pananaon. Sama sa kanunay gisgutan dinhi sa pulpito, si Brother Brigham nangulo pipila ka mga leader paingon sa tumoy ni anak nga bungtod o gitawag kini og bandila sa tumoy sa bungtod. Pangalan nga puno sa balaang kahulugan alang sa modernong mga Israelite. 2,500 katuig ang milabay si Propeta Isaias mipahayag sa katapusang adlaw. Ang bukid sa balay sa Ginoo matukod diha sa ibabaw sa kabukiran o diha siya mupatindog og bandila alang sa mga nasod. Nakita ang ilang panahon din sa kasaysayan ay si partial nga katumanan ni anak nga panagna. Ang kaigsuunan gustong muugbok o sa kamatang sa bandila aron matinuon ang ideya nga bandila ngadto sa mga nasod. Si Elder Heber C. Kimball mihatag og yellow nga bandana. Si Brother Bigham higot niini nga sa sungkod nga gibit-bit ni Elder Willard Richards o giugbok ang hinimo-himo nga bandila. Mideklarar sa walog sa Great Salt Lake o sa kabukirang naglibot niini, mao ang dapit nga gipanagna diin ang pulong sa Ginoo mugawas sa ulahing mga adlaw. Mga kaigsuonan, kining kinatibukang komperensya o uban pang tunga sa tuig nga mga kinatibukang komperensya, mao ang pagpadayon ni anang unang pamahayag ngadto sa kalibutan. Ako mo pamatuod nga ang kalihukan sa miaging duha ka adlaw usa lamang kalahi nga ebidensya nga sama sa giingon sa atong himno, tanawa ang sumbanan sa Zion gibukhad. Ug ang duha ka kahulugan sa pulo nga sumbanan intentional. Dili kini aksidente lang nga ang iningles nga pagmantala sa atong mensahe sa kinatibuk nga konferensya ana sa magasin nga giyanong giuluhan og The Ensign. Samtang nga atong konferensya hapit na mahuman, hangyoon ko kamo sa pagpamalandong sa umaabot. Dili lamang ang mahitungod sa mensahe nga inyong nadungog, apan ang katalagsaon usab sa kalihukan sa kinatibuk ang konferensya. Huna-huna unsa ang atong gituuhan isip santos sa ulahing mga adlaw. Sa ingon ng mga komperensya, ug unsa ang atong gidapit nga madunggan ug maobserbahan sa kalibutan bahin ini. kami nagpamatuod sa matag kanasuran, kaliwatan, pinulungan ug katawhan. Alang sa atong panahon ug sa atong adlaw karon nga ang tambag nga inyong nadungog ubos sa mando sa balaang espiritu. Nga sa atong panahon karon ang tambag nga atong nadungog mao ang kabubuton sa Ginoo, tingog sa ubos sa Ginoo. Iyang kabubuton, pulong sa Ginoo, tingog sa Ginoo, ug ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Tingali nahibalo na kamo. Apan kon kamo wala, kinahanglan kamo mahibalo, nga uban sa panagsa nga exception, walay bisan usa kinsa namulong dinhi ang gihatagan og topic. Ang kada usa nga mamulong kinahanglan magpuasa og magampo, magtuon og magtinguha, magsigi og usab sa ilang pakigpulong hangtod nga siya masaligon nga ilang nga alang niining nga kompetensya niining higayuna anaa kanila ang hilisgutan nga gusto sa Ginoo nga ilang ay presentar nga walay pagtagad sa kaugalingon nilang gusto o ganahan nga hisgutan. Matag lalaki og babae nga inyong nadunggan sa 12 ka oras dinhi sa kinatibuk ang kompetensya naningkamot sa pagsunod ni ana nga pag-aghat. Ang matag-usa, mihilak, nabalaka o kinasing-kasing nga nagtinguha sa giya sa Ginoo nga mugiya sa iyang hunahuna o ipanulti. O sama gayod sa nakita ang anghel ni Brigham Young nga nagbarog ni ining dapita. Ako usab nakakita sa mga anghel nga nagbarog din. Ang akong manggigsuunan sa kinatibuk ang opisyali sa simbahan, mahimong dili komportable ni ana nga pagkahulagway. Apan mao ka nang akong pagtanaw kanila. Mortal nga sinugo nga may mga mensahe sama sa anghel. Ang mga lalaki ug mga babae kinsa aduna sa tanang kalisdanan sa physical ug financial ug pamilya nga kamo ug ako aduna usab. Apan uban sa pagtuo, mipahinungod sa ilang kinabuhi sa mga kuling nga miabot ngadto kanila. Ug sa katungdanan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, dili sa ilang kaugalingon ng mga pulong. Ug hunahuna ang managlahing mensahe nga inyong nadungog, nga nakapadugang sa mga milagro tungod kay walay koordinasyon sa ilisgutan kundili pinaagi lamang sa pagdasig sa kaitasan. Apan nganong dili man kini managlahi, kadaghanan sa atong kongregasyon na adinhi o sa laing dapit mga miyembro sa simbahan hinoon tungod sa talagsaon nga bagong pinaagi sa komunikasyon ug ang padayon nga nagadako nga porsyento sa tigpaminaw sa atong mga komperensya dili mga miyembro sa simbahan dili pa sa pagkakaron busa kita kinahanglan nga mamulong ngadto gayod na itong kinsa nakaila, gayod kayo ka nato. O na itong kinsa wala gayon makaila ka nato. Sa simbahan lang daan, kinahanglan kita nga mamulong sa mga bata, mga kabatanunan, mga young adult, mga hamtong o mga tigulang. Kinahanglan kita mamulong sa pamilya o mga ginikanan o sa mga anak dahil sa panimalay. Ingon nga kita mamulong sa dili paminyo, mga walay anak o tingali sa layo kaayo sa panimalay. Sa dagan sa kinatibuk ang kompetensya, kanunay natong hatagan o gibog aton ang mangturong baruganan sa pagtuo, paglaom, gugmang putli o ni Kristo nga gilansang. Ingon nga kita deliktang namulong, mahitungod sa piho kayong isyo sa moral sa panahon karon. Kita gimanduan diha sa mga kasulatan sa dili pagsulti o lain gawas sa paghinulsol ni ining kaliwatan. Samtang sa samang higayon, kita kinahanglan nga musangyaw ug maayong mga balita sa mga maaghop. Pagbugko sa dugmo kasing-kasing, bisan unsa pa man ang ilang hisgutan, kini nga mga mensahe sa komperensya nagmantala sa kagawasan sa binihag ug namahayag ug dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo. Tungod sa kadaghan sa naglain-laing mensahe nga gihatag, gilauman nga ang tanan makadungog ug butang nga makapanalangin kanila. Kalabot ni ini nagtuo ko nga si Presidente Harold Bili, maayo kaayong mahilagway ni ini sa 12 katuigan sa dayang maingon siya, sapagkat tinuod ang ebanghilyo maong muhupay sa masakiton o musakit sa komportable. Sa kanunay gusto nato nga ang atong pagtulunan sa kinatibuk ang koperensya, ingon ka madagayaon o makapauhag sama sa pagtulunan ni Kristo kanito. Mahinomdom samtang naghimo kita sa pagdisiplina nga mao kanunay ang unod sa iyang mensahe. Sa labing nailhan nga wali nga gihatag sukad, si Jesus misugod pinagi sa talagsaon nga pagsulti sa manindot nga panalangin nga gustong maangkon natong tanan. Mga panalangin nga gisaad sa kabus o espiritu, putli o kasing-kasing, magbubuhat o kadaitan o maaghop. Unsa ka makapabaya o kadto nga mga kabulahanan o unsa kini ka makahupay sa kalag. Apan, kidiha sa samang wali ang manluluwas mipadayon, nagpakita kung unsa kahigpit sa dalan ang kikinahanglan sa magbubuhat o kadaitan o maputli ang kasing-kasing. Kamu na kadungog na niini nga gisulti nga sa katawhan, ayaw pagbuno, siya miingon. Apan sultihan ko kamu, nga bisan kinsa nga masuko batok siyang igsoon, mahiagom sa hukmanan. Nakadungog kamu sa giingon, ayaw pagpanapaw. Apan sultihan ko kamu, nga bisan kadtong magatantaw babay o bansa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Klaro kayo, nga samtang mag-anam kita o kamaayo nga disipulo, kana nga dalan, mag-anam o kapigot, hangtod nga kita moabot sa labihan kalisod nga wali nga namahayag. Sama sa gisgutan, the person, kamo kinahalan nga magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Unsay malumo, mahimo ang tinuod sa pagkatinuod nga disipulo. Klaro kayo, nga ang mga tao nga naghuna-huna nga si Jesus nagtudlo nga ang katauhan, dili manubag sa ilang mga sala, wala magbasa sa mga kasulatan. Dili. Kalabot sa pagkadisipulo, ang simbahan dili sama sa fast food nga kananan. Dili nato kanunay makuha ang unsay atong gusto. Moabot ang adlaw nga ang matag tuhod muluhod o ang matag dila mo kumpisal nga si Jesus mao ang Kristo o nga ang kaluwasan moabot lamang sa iyang paagi. Sa kagustuhan nga mo sangyaw sa estrikto o makapatuhop nga mga kamatuoran sa Ebanghelyo, sa tukmang paagi sa kinatibukang kumperensya, palihog, ayaw ka balaka, nga kung kami mamulong man kabahin sa lisod nga mga hisgutanan, nakasabot kami nga dili tanan ang mananaw o pornografiya o naglikay sa kami niyoon o adunay immoral nga sexual nga mga pakirelasyon. Nahibalo kami nga dili tanan ang nagsupak sa ipapahulay o nagsaksi o bakak o nagabuso sa asawa. Kahibalo kami nga kadaghanan sa naminaw kanamo dili sad-an sa ingon nga mga butang. Apan kami anaubos sa balaang sugo sa paghatag og pasidaan ni adtong kinsa naghimo bisan asa man sila sa kalibutan. Busa, kon kamo naningkamot sa pagbuhat sa labing maayo kutob sa inyong mahimo kon pananglitan, naningkamot kamo sa paghimo og family evening bisan pa sa kagubot nga usahay pasiugdahan sa gagmayng bata, nan tagain ninyo ang inyong mga kaugalingon og taas nga grado. Kon maabot kita ni anang hilisgutan og paminaw sa layo sa gusa nga mamulong og hilisgutan din ikaw tingali nagkulang. Kon kami magtudlo pinagi sa espiritu,
and you listen,
unya kamo naminaw pinaagi sa espiritu, usak ka namo mohisgot og butang nga may kalabutan sa inyong kahimtang, magdala og personal nga mapanagnaong mensahe nga alang gayon kaninyo. Mga kaigsuonan sa kinatibukang komperensya, among idugang ang among pagpamatuod sa laing pagpamatuod nga moabot tungod kay sa usa o sa laing paagi, ipadungog gayod sa Dios ang iyang tingog. Ako may padala ka ninyo sa pagpamatuod o pagpasidaan sa katauhan. Ang Ginoo nag-ingon sa iyong mga propeta. Ug human sa inyong pagpamatuod, moabot ang pagpamatuod sa mga linog, mga dugdog, mga kilat, ug mga bagyo, ug ang tingog sa mga balud sa dagat, nga mobanla sa ilang kaugalingon lapas sa ilang naandan nga gilayon, ug ang mga anghel, mopahayag uban sa makusog nga tingog, mopatingog sa trumpita sa Dios. Karon kini nga anghel nga mianhi ni ini nga pulpito, matag usa sa kaugalingon niya nga paagi, mipatingog sa trumpita sa Dios. Matag wali nga ihatag sa kanunay, sa paghulagway, sa pagpamatuod, og sa pagpasidaan, og ingon man sa nga iyang kinaiyahan mismo, mupamatuod og mupasidaan uban sa gugma sa ulahing mga adlaw. Karong taod-taod, si Presidente Thomas S. Monson muani sa pulpito aron sa pagtapos niini nga komperensya. Pasulti ako mahitungod niining minahal nga tao. Ang senior nga apostol ug propita sa panahon nga atong gipuy-an karon. Naghuna-huna sa mga responsibilidad nga atong gipasabot. Makita gayod nga ang kinabuhi sa mga propita dili sayon. Og ang kinabuhi ni Presidente Monson dili sayon. Gitawag sa pagka-apostol sa edad nga 3 anyos. Ang iyang anak na nag-edad og 12 anyos, edad nga 36 anyos, ang iyang anak na nag-edad og 12 anyos, 9 anyos og 4 anyos. Si Sister Monson og kadto nga mga anak mihatag sa ilang bana og amahan ngadto sa simbahan og sa katungdanan niini. Sulod sa kapin sa 50 na katuig karon. Naantos na nila ang mga sakit o ang mga gikinahanglan, ang mga ginagmayang problema sa pagkamortal nga giatubang sa tanan. Ang pipila niini walay duha-duha nagpaabot sa unahan. Apan si Presidente Monson nagpabiling malipayon, kanunay bisan pa man niining tanan, wala gayoy makapawagtang sa iyang kadasig. Siya dunay talagsaong pagtuo o kaligon. President, kami alang niini nga tikinitibok ang kongregasyon. Ako moingon nga kami nahigugma o nagtahod kanimo. Ang imong kamaunungon o sa kahimplo kanamong tanan. Nagpasalamat kami sa imong pagpangulo. Laing 14 ang naghupot sa katungdanan sa pagka-apostol. Punan sa uban pa din sa ibabaw nga naglingkod ni aning kongregasyon sa atong atubangan o ang mga katauhan nga nagpundok sa tibok kalibutan. Nahigugma kami kanimo, nagpaluyo kanimo o nakigtambayayong kanimo ni ining abuhat. Ikaw, among pagganan ang imong gipasan. Ikaw sa kasinugo nga sama sa anghel nga gitawag sa wala pa matukon ang kalibutan. Aron ipakayab ang bandila sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa tibuok kalibutan. Ikaw naghimo niini sa talagsaong paagi. Nianang Ebanghelyo nga gipamahayag og sa kaluwasan nga ihatag niini. Ako mopamatuod sa pangalan ni Jesucristo. Gani sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
As we conclude the conference,
sa atong pagtapos sa konferensya, atong pasalamatan ang Tabernacle Choir, ang Hiniusang Choir gikan sa BYU, Idaho, ug ang Priesthood Choir gikan sa Ogden, Utah, ug Lugan Utah Institutes, ug sa ilang mga conductor ug mga organista alang sa manindot og makapadasig nga musika. Pasalamatan usab nato ang tanang misalmot sa bisan unsang paagi niining mga tulumanon. Ang atong concluding speaker niini nga sesyon mao ang atong minahal nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa pagingpulong ni Presidente Monson, ang choir mokanta sa atong panapos nga himno, More Holiness Give Me. Ang panapos nga pag-ampo, ihatag dayon ni Elder Kent D. Watson sa 70.
My brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan, ang akong kasing-kasing puno sa atong pagtapos nini nga komperensya, atong gibati ang Espiritu sa Ginoo sa kabuhong. Akong ipadayag ang akong pasalamat ngadto sa mga miyembro sa simbahan bisan asa, ngadto sa matag usa kinsa mi apil, lakip ni atong mihalad og pag-ampo. Hinaot nga atong hinumduman ang mga mensahe nga atong nadungog. Sa atong pagdawat sa isyo sa mga bagasan sa insan og liahona nga naglakip na ini nga mensahe nga gisulat, hinaot nga ato kining basahon og tunan. Sa makausa ang musika sa tanang sesyon, nindot kaayo. Akong ipadayag ang akong personal nga pasalamat ni atong andam nga mo pakigbahin sa ilang mga talento, nagtandog og nagdasig kanato. Karon gipaluyohan sab nato pinagi sa pagpataas sa mga kamot, mga kaigsoonan nga gitawag. Gusto nato nga mahibawa makigtrabaho nila sa kausa sa Ginoo. Ang ipadayag akong gugma og pasalamat sa akong mahalaron nga mga counselor, si President Henry B. Eyring o President Editor F. Ockdorp. Sila mga tao sa kaalam og sa labutan. Ang ilang pagserbisyo dili mabayran. Akong naghigugma og nagsuporta sa akong mga kaigsoonan sa Quorum sa 92 ka mga apostoles. Epektibo sila nga moserbisyo og sila mahalaron usab. Akong ipaabot ang akong paghigugma ngadto sa mga miyembro sa 70 og sa presiding bishopric. Nagatubang itaw og daghang mga hagit sa kalibutan karon. Apan akong ipaniguro ninyo nga atong langitong amahan naghunahuna kanato. Gimahal niya kita, og mo panalangin nato kung kita magtinguha kaniya. Pinagi sa pag-ampo, og maningkamot sa pagtuman sa iyang mga sugo. Kita o sa katibok kalibutan nga simbahan. Ang ato mga miyembro makita sa tibok kalibutan. Hinaot nga kita buotan nga mga lumulupyo sa mga nasod nga atong gipuyan, og buotan nga mga silingan sa atong komunidad. Makikigala niya itong ana sa laing mga pagtuo. Yung manusab, nga ito sa kauban sa atong pagtuo. Hinaot nga mahimong ihimplo sa pagkamatinuoron o kaligdong bisan asa kita mo ato o bisan unsa ang atong buhaton. Salamat sa inyong mga pag-ampo alang nako, mga kaigsuunan. O alang sa tanang mga general authority sa simbahan, mapasalamaton gyud kami ninyo. Og sa tanan ninyong gibuhat sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo. Sa inyong pagpauli, hinaot nga luwas kamo. Hinaot nga panalangin sa langit manaa ka ninyo. Karon sa dili pa kita mo biya karon, akong ipakigbahin ninyo ang akong gugma alang sa manluluwas og alang siyang maulaong sakripisyo alang kanato. Sa tulo ka semana nga moabot, ang tibuok Kristiyanong kalibutan magsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Ako nagtuo nga walay usa nato ang nakasabot sa hingpit sa kaimportante sa unsay gibuhat ni Kristo alang nato dito sa Getsemani. Aban ako mapasalamaton kada adlaw sa akong kinabuhi tungod sa iyang maulaong sakripisyo alang kanato. Sa katapusang gutlo, mahimuunta siyang mutalikod. Apan, wala niya buhata. Giagian niya ang tanang mga butang. Aron nga siya makaluwas sa tanang mga butang. Sa pagbuhat sa ingon, siya mihatag na ito kinabuhi. Lapas nining mortal nga kinabuhi. Giluwas niya kita, gikan sa pagkapukan niya dan. sa kahiladman sa kong kalag og mapasalamaton ako kaayo kaniya. Mitudlo siya nato unsaon sa pagpakabuhi. Mitudlo siya unsaon pagpakamatay. Yang gisiguro ang atong kaluwasan. Sa akong pagtapos, akong ipakigbahin ninyo ang makapatandog ng mga pulong na gisulat ni Emily Harris nga naghulagway sa akong mga pagbati sa pag-abot sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang sapot nga giputos kaniya, wala na yung sulod. Diha kini, presko og puti og limpyo. Ang pultahan abli, ang bato giligid, o ako murag nakadungog sa mga anghel nga nanganta sa pagdaig kaniya. Ang sapot, dili makapugong kaniya. Ang bato, dili makapugong kaniya. Ang mga pulong milanog sa walay sod nga lubnganan. Wala siya dinhi. Ang sapot nga giputos kaniya, wala na isulod. Diha kini, presko o puti o limpyo. Aleluya, wala na isulod. Panalangin kaninyo akong mga kaigsuunan. Sa pangalan ni Hesu Kristo, nga atong manluluwas. Amen.
Our dearest Heavenly Father,
Among langit mong amahan, sa pagtapos ni ining komperensya, among ipahayag ang among pasalamat, gugma o pasalamat sa imong mapasalamatan kami sa imong anak. Magpasalamatan kami sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Mapasalamatan kami sa propeta. Kami mag-ampo nga unta kami, nga unta imong panalanginan si President o si Sister Monson, ang unang kapanguluhan o ang korum sa napulog duha ka mga apostoles. Kami mapasalamatan sa kami nag-ampo nga masabtan namo ang mga mensahe ni ini nga komperensya. Bisan asa man kami nagpuyog, asa man kami nagserbisyo, nga kami unta mahimong insign sa pagligon sa usag-usa, sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, ug sa pag-atiman sa mga nagkinahanglan ug nagkalisod. Linain nga pag-ampo ang among gihangyo ni adtong nanginahanglan ining panahon na sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of
Usa kini kasibya sa ikasinto 181 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa General Authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished
kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.